Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama sõnasaadet. Tänase saate teemaks on kuningate raamatud. Oleme tagasi jõudnud järjega Vana Testamendi juurde. Tänases saates kõnelevad Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari Vana Testamendi õppejõud ja Mooste Baptisti Koguduse pastor Ermo Jürma, Kolgata Baptisti Koguduse pastor Leho Paldre ning mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Soovin teile õnnistatud kuulamist.
Sõna.
Kuningate raamatu ajaloolisest taustast annab ülevaate Ermo Jürma.
Täna vaatame lähemalt kuningate raamatuid Vanas Testamendis. Nende raamatute pealkiri, kuningate raamat, on võetud nende raamatute peategelaste Iisraeli ja Juuda kuningate järgi. Ning järgnevas kuningate raamatute lühitutvustuses otsime taas vastuseid küsimustele, kes on siin ja kellele kirjutanud, kus ja millal on need asjad kirjutatud, miks ja kuidas on siin kirjutatud ning mis on nende raamatute eripära. Vaatame esmalt raamatute ülesehitust. Kuningate raamatud algavad suure kuninga Taaveti viimaste elupäevade kirjeldusega ja seejärel joonistavad meile värvika pildi tema trooni pärijate loost. Ning siis kõneldakse riigi jagunemisest kaheks, Saalomoni surmajärel tekivad põhjariik Iisrael ja lõunariik Juuda. Ning edasi jutustatakse kuni mõlema kuningriigi hukkumiseni. Kuningate raamatuid võib jaotada kolmeks osaks. Esimese kuningate raamatu peatükid 1-11, need kõnelevad kuningas Saalomoni ajast. Siis esimese kuningate 12. peatükist kuni teise kuningate raamatu 17. peatükini räägitakse meil eraldatud kuningriikide lugu. Kuuleme paraleelselt sündmustest nii põhjariigis Iisraelis kui lõunariigis Juudas. Ja raamatu kolmas osa, teise kuningate raamatu peatükid 18-25, räägivad meile siis Juuda kuningriigi lõpuosa lugu. Kuningate raamatutes valitud ajaloo kirjutuse laadile on iseloomulik, et nii Juuda kui Iisraeli kuningaid kujutatakse mõlemaid üsna stereotüüpselt. Kõigi nende puhul tuuakse esile samasugused olulised andmed. Ja iga üksiku kuninga tegude kirjutamiseks on seega ette antud konkreetsed ja kindlad raamid. Vaid Saalomoni enda lõpuaastate kirjeldus pisut väljub sellest raamist. Nii nagu on esimese kuningate 11. peatükis salmid 41-43 kirjutatud. Ja mis veel tuleks öelda Saalomonist ja kõigest, mis ta tegi, ja tema tarkusest, eks sellest ole kirjutatud Saalomoni tegude raamatus. Ja aega, mis Saalomon Jeruusalemas valitses kogu Iisraeli üle, oli 40 aastat. Siis Saalomon läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma isa Taaveti linna. Ja tema poeg Rehabeam sai tema asemel kuningaks. Nii on siis Salomoni eluaastate lõpukirjeldus. Ja nüüd järgitakse seda ühtset raami. Me märkame, et tegelikult selline väljakujundatud kuningate kirjeldus puudub ainult Atalia puhul. See on naine, kes Jeruusalemmas oma käega võttis mõneks ajaks võimu. Temast ei kirjutata niimoodi. Ilmselt kuningate raamatute autorid keelduvad tema kuninga valitsusele täit tunnustust andmast. Ta ei olnud jumalast kutsutud kuningas. Nüüd mõnede kuningate puhul pole nimetatud peaaegu mitte mingisuguseid individuaalseid tegusid. On vaid tema troonile asumine ja tema lõpp ning vihje, et tema kohta on kirjutatud mõnedes teistes raamatutes. Kuid me näeme, et eristatakse Juuda kuningate ja Iisraeli kuningate esitlemise raame. Me näeme, et Juuda kuningate puhul sissejuhatavalt on üks sünkroonne dateerimine. Tähendab, Juuda kuningate troonile asumise aega täpsustatakse põhjariigi Iisraeli kuninga aastate järgi. Mitmendal Iisraeli kuninga aastal astus troonile see ja see Juuda kuningas. Tuuakse ära nende kuningate vanus, kui nad asuvad troonile. Öeldakse, mitu aastat kestis nende valitsus. Esitletakse, milline oli kuninga ema nimi ja antakse ühtlasi religioosne, usuline hinnang, kas ta käis oma esiisa Taaveti jälgides või mitte. Ja iga konkreetse kuninga lõpuaja kohta öeldakse veel, millistes raamatutes on tema kohta veel lisainformatsiooni, siis teade, et ta suri, on nimetatud paik, kuhu ta maeti ja kes sai tema järel uueks kuningaks. Kõigi Juuda kuningate puhul on siis selliselt esitatud nende töö. Põhjariigi Iisraeli kuningate puhul on see pisut lühem. Sissejuhatavalt on jälle toodud ära tema troonile asumise aeg. Nimelt Iisraeli kuninga troonile asumise aeg täpsustatakse nüüd omakorda lõunapool valitseva Juuda kuninga aastate järgi. Mitmendal selle ja selle Juuda kuninga aastal asub siis vastav Iisraeli kuningas troonile. Ka Iisraeli kuningate puhul on toodud ära, mitu aastat ta valitses ja siis usuline hinnang. Kas ta tegi head või kurja Iisraeli jumala silmis? Ja Iisraeli kuningate lõpukohta taas tuuakse kõigepealt allikad, kust me võime selle kuninga kohta lugeda lisaandmeid, siis et ta suri ja kes sai tema järel uueks kuningaks. Nii et kui me jälgime seda kuningate esitlemise skeemi, siis on see kõigil valdavalt ühesugune. Erineb pisut Juuda ja Iisraeli vahel. Teine kuningate raamatute iseloomulik osa on see, et siin astuvad üles prohvetid. Ja sellest on kirjutatud lähemalt. Kuningate raamatutes me loeme sellistest prohvetitest nagu Siilost pärit Ahia, siis Jimla poeg Miika, suured ja väga tegusad prohvetid Eelia ja Elisa, Nende kohta ei olegi vanas testamentis eraldi raamatuid, vaid nad on esitletud vaid kuningate raamatuis. Kuid kuningate raamatus on nimetatud ja esitletud päris pikalt ka prohvet ja saajat. Teise kuningate raamatu peatükid 18-20 on tegelikult väga sarnased Jesaja enda raamatu peatükkidega 36 ja 38. See räägib meile, kuivõrd oluline oli Jesaja sõnum ka kuningriikide ajal. Kuningate raamatud toovad esile, et lisaks kuningate suurusele ja vägevusele oli just Jumalast läkitatud prohvetitel eriline osa tollel ajastul. Nad olid Jumalapoolsed manitsejad, nad kuulutasid Jumala õigust ja nad kuulutasid ka hukku ja hävingut kuningale ja maale ja rahvale, kui ei panda tähele oma Jumala käsku. Me näeme, et ka prohvetite kohta on siin raamatutes toodud esile mitmed olulised momendid. Me näeme, et nende sõnumile on alust rajavad elemendid või üksikosad. Teoloogias nimetatakse, et on saadiku vormel. Selline sõnastus, kus öeldakse ja sõna sai vastavale prohvetile. Oluline väljend. Sõna sai Jumala käest. Ta ei hakanud ise rääkima. Sõna tuli talle. Siis järgneb jumalik põhjendus, miks just temale ja mis on selle sõnumi mõte. Tavaliselt olid nad kohtuprohvetid. Öeldakse, et nüüd järgneb taevane hoiatus. Nende siin esitletud prohvetite sõnumi puhul järgneb tavaliselt ka teada selle prohvetliku kuulutuse täide minekust. Nii on kuningate raamatus öeldud paljude prohvetite oluline roll. Me näeme siin, et kuningate raamatu üks vaimulik põhiidee on see, Jumala sõna tegutseb ajaloos. Jumala sõna, mida ta on esitlenud oma prohvetite kaudu, läheb täide. See vormib ja kujundab ajalugu. Kuningate raamat on selle väga ilmekas esitlus. Nagu öeldud, kaks kuningate raamatut võib sisuliselt jaotada kolmeks osaks. Ning esimene osa algab siis suure kuninga Taaveti trooni pärijate tormitseva looga. Mitmed Taaveti pojad sooviksid tõusta troonile. Kuid me loeme, et pärast seda, kui see vaidlus, kes saab troonile, on Saalomoni kasuks otsustatud, esimesed kaks peatükki räägivad sellest, siis kirjeldatakse meile väga üksikasjaliselt kuningas Saalomoni valitsust. Milline oli tema õukond, administratsioon tänapäeva keeles? Kuidas Saalomon ehitas templi ja oma kuningliku palee? Erijoonena just Saalomoni puhul tuuakse esile tema tarkust ja rikkust. 10. peatükk loeme sellest. Saalomon oli targem kui kõik Idamaa targad. Tema rikkus oli suurim, kui ühelgi teisel kuningal oli olnud. Ta oli suur kuningas. Kuid tuuakse välja ka need asjad, kus ta komistas ja eksis. Saalomon rikkus Jumala lepingut sellega, et ta lubas oma kuningriigis austada ka võõrjumalaid. Ja seepärast tõusid üles mitmed ka poliitilised vastased, kes kuulutasid sellele ränka karistust. Ka see tuli. kuid Salomonist on jäänud eelkõige kõlama tema tarkus, rikkus ja suurus. See oli veel ühendatud kuningriigi õitseaeg. Kuningate raamatu teise osa suureks teemaks on siis aeg riigi lõhenemisest kaheks kuni põhjariigi Iisraeli langemiseni, kuni nende pealinna Samaaria vallutamiseni ja rahva vangi viimiseni. Siin teises osas vaheldumisi kuuleme Juuda ja Iisraeli kuningate elust ja tegevusest. Siin astuvad üles prohvetid Eelia ja Elisa. Kuningate raamatu kolmas osa kirjeldab nüüd Juuda kuningriiki Hiskia valitsemisest kuni Juuda riigi lõpuni, selle ajani, mil tulid babyloonlased ja vallutasid Jeruusalemma. Me näeme, et selle kolmanda aja, kui eksisteeris veel Jumalale meelepärane Juuda riik, olid kaks väljapaistvat valitsejat. Need olid Hiskia ja Joosia. See vastu nende vahepealsel ajal, nende valitsuste vahepealsel ajal, kui olid troonil Manasse ja Aamon, siis neid on esitletud otse kui vastu reformaatoritena. Oma eelkäijate Hiskia ja Joosia head algatused tegid nemad tühjaks. Ning Juuda viimased kuningad enne riigi langemist jäävad juba Joosia valitsuse varju. Selles saates tunneme huvi ka, kuidas on valminud kuningate raamatud. Tähelepanelikult lugedes me näeme, et kuningaraamatud ise viitavad kolmele neist tarvitatud allikale. Esimese kuningat 11.41 on mainitud, et oli olemas eriline teos Saalomoni tegude raamat. Esimese kuningate 14.19 kõneleb meile, et oli eraldi raamat nimega Iisraeli kuningate ajaraamat. Ning veel on mainitud kahes kohas esimese kuningate 14.29 kuni teise kuningate 24.5, et selle perioodi kohta olid olemas Juuda kuningate ajaraamat. Kõiki neid kolme kirjalikku allikat, mida tõenäoliselt siis õukonna juures ka kirjutati, ei ole paraku meile enam säilinud. Meil on vaid need raamatud, mis on tänases piiblis. Kui me nüüd vaatame ajaloolist konteksti, ajaloolisi seoseid, siis on huvitav lugeda, et suur juudi kommentaar, mis kannab nime Talmud, selle järgi on kuningate raamatute autoriks prohvet Jeremia. Nüüd on tõsi, et kuningate raamatute autoreid tuleb kindlasti otsida Jeruusalemma õukonna ametnike ja preestrite hulgast. Ja need mehed olid oma elu pühendanud sellele, et Iisraeli usuelu võiks olla kultuslikult puhas ja ühtne. Nad võitlesid selle nimel. Ja on arvata, et just need mehed on koostanud neid varasemaid aastaraamatuid tarvitades teose, mis on meie piiblis ja mis kujutab siis Iisraeli juuda kuningriikide ajalugu Saalomoni troonile asumisest kuni viimase kuninga Jojakini lõpuni välja. Nimelt raamat lõpeb sellega, et Paabeli vangipõlve viidud kuningas Jojakinile antakse seal kaugel maal armu. Raamatute autorid on kindlasti valinud materjali, mida kasutada lähtuvalt oma põhimõtetest, et usuel oleks kultuslikult pühakirja järgselt puhas ja oleks ühtne. Kui nüüd püüda määrata mingit ajaloolist raami, millal on need raamatud kirjutatud, siis võime esmalt öelda, et ta ei ole lõpetatud enne kui 561 enne Kristust. Nimelt just tolle aastal anti siis viimasele kuningale Paabeli vangipõlves armu. Enne seda ei saanud raamat valmida. Millal aga kogu selle suure tööga alustati, selle kohta oskame aastatuhandete tagant üsna vähe öelda. On märgatud, et teose stiilis ja laadis on väga paljud jooned, mis võisid tulla esile just vangipõlva ajal. Sisuliselt tolla ajal mõeldi, miks lõppes meie riik, miks hävitati tempel. Ja seal on võetud kokku kõik see õpetlik materjal, mida ka tulevased põlved peaksid teadma. Just vangipõlve ajal pidi kerkima tõsine küsimus, miks lõppes kõik nii. Ja millised on meie praegused või tulevased võimalused elada edasi Jumala rahvana? Kuningate raamatutes on veel üks vaimulikult ja teoloogiliselt oluline joon. Kui sellel ajal oli palju võitlust veel ka Iisraeli meestel ebajumalatega, siis lõpuks me leiame, et siin nende heitluste käigus toimub küll selge üleminek paljude jumalate teenimiselt ainu jumala, Iisraeli jumala teenimisele. Eriti tõstetakse siin esile ustavat Taavetit, aga ka kahte teist meest tema järel, Hiskiat ja Joosiat. Nemad tegid palju selleks, et Iisrael võiks teenida üht ainust jumalat, kes on nende tõeline päästja. Kuningate raamatute käsitlusel on ka väga suur üldajalooline tähtsus. Need on tänaseni parimad allikad nii Iisraeli kui Juuda kuningriikide ajalookohta. Loomulikult neil kahel piibliraamatul ei olnud eesmärk kirjutada tavalist ajalugu. Nende eesmärk oli vaimulik, teoloogiline. Aga selle kõrval me saame vägagi täpse ajaloolise ülevaate. Just teoloogiliselt, vaimulikult oli autoritele oluline rõhutada Iisraeli Jumala ainuvalitsust. See motiiv, see taotlus iseloomustab väga neid raamatuid. Kuna see on nii keskne võitluse moment, siis näib, et olla ustav sellele ei olnudki nii iseenesest mõistetav. See nõudis paljude kaastööd. Väga selge väljendus sellest võitlusest on ühe pühapaiga ehitamine, teenistuse sinna koondamine. Me näeme, et just kuningriikide ajal põlistatakse Jeruusalem kogu juutluse tsentrumiks, keskpaigaks, Iisraeli ja Juuda keskpaigaks, suure kuninga linnaks. Nii on Vanatestamendi kaks kuningate raamatud meile need, mis annavad olulised teated tollasest ajaloost, aga annavad väga selge ja jõulise pildi Iisraeli Jumala suurusest ja valitsusest. Meil on sellest tänini õppida.
Sõna.
Kuningate raamatu ajaloolisest taustast rääkis Vanatestamendi õppejõud ja pastor Hermo Jürma.
Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitus ja tänu togen tauko. Kristus on kuningas. Suurid me eest, kadud me eest, õnnistan.
Sõna.
Järgnevalt peab jutluse Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre.
Loen meile Jumala sõna veel esimese kuningate raamatu 17. peatükki teisest salmist edasi. Profet Eeliale tuli issanda sõna, kes ütles, mine siit ära ja pöördu ida poole. Ole varjul Kriti jõe ääres, mis on idapool Jordanit. Jões saad sa juua ja ma olen käskinud kaarnaid seal sind toita. Ja ta läks ning tegi issanda sõna järgi, ta läks ja elas Kriti jõe ääres, mis on idapool Jordanit. Hommikuti tõid kaarnad temale leiba ja liha. Samuti õhtuti leiba ja liha. ja ta jõi jõest. Aga mõne aja pärast juhtus, et jõgi kuivas, sest maal ei olnud vihma. See on ühe püha mehe nukker olukord. Ta on pidanud, mitte ta ei ole pidanud minema, Jumal on ta kutsunud teispoole Jordanit, ehk väljapoole tõotatud maad. Mine sinna. Ja siis toovad tale süüa roojased linnud kaarnad. Liha, kus need kaarnad ikka liha said. Leiba. Vett alguses on, aga siis vesi kuivab ka ära. Ta on umbes nagu inimene prügimäel. Aga inimene prügimäel selle teadmisega, et see ongi kõige õnnistatum paik, mis veel järgi jäänud on. See on maailma kõige õnnistatum olukord. Sest tõotatud maal on asjad kehvasti. Jumala rahvaga olid asjad kehvasti. Alguses, aastakümneid tagasi, oli kõik olnud väga ilus. Suur Jumala mees Taavet oli kogu oma ilu ja hiilguse pärandanud edasi ühel oma poegadest Saalomonile. Ja Saalomon on alandliku meelega palunud Jumala käest sõnakuulelikku südant. Ning isegi Jumal kiidab, et see on hea palve olnud. Tasuks on Jumal tõotanud talle kuulsust, rikkust ja au. Ja tõepoolest Saalomon oli see, kes ehitas Jehova Jumalale lõpuks ometi templi, hiilgava hoone. Saalomon oli tunnistajaks, kuidas Jumal, kõik võimas Jumal asub elama sinna oma au hiilgusega. Ja esimese kuningate raamat räägib meile eri kogemustest, mis Saalomonil on Jumalaga. Kahel korral Jumal isegi kõnetab teda päris kuuldavalt. Milline vaimustav ja ilus teel käimine koos Jumalaga, milline usuelu. Kuidas küll Saalomoni elu on näiteks sellest, mida Uus Testament ütleb, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike muud antakse teile pealegi. Tal oli kõike muud pealegi. Tal oli rohkem kui kõike muud. Ümberkaudsed kuningad tulevad kokku, et saada tema soosingut ja peavad tunnistama, et Iisraeli Jumal on tõepoolest võimas Jumal. Kindlasti ei ole Saalomonile ka võõras see mõte, et mis saaks olla veel paremat, kui arendada nende naaberrahvastega, teiste rahvastega veel püsivamaid kontakte, et elava Jumala kuulsus leviks järjest edasi kaugemale. Kuidas küll saavutada seda, et need, see hiilgus, mida Jumal on annud, leviks veel edasi? Kuidas ka need rahva igipõlised vastased vaenlased, nagu Moabid ja Ammonlased ja Edomlased ja Siidonlased ja Hetit ollaksid rahvad kõik, kuidas neist võiksid saada ka Jumala rahva sõbrad? Oma suures tarkuses tuleb ta geniaalsele mõttele. Miks mitte sõlmida abielusid naaberrahvaste tähtsate perede naistega? Mõelda vaid, need naised tulevad ju oma suure saatjaskonnaga. Ja niivisi saab naaberrahvaste ladvik, need tähtsad inimesed saavad ka teada, missugun on Iisraeli Jumal. Ehk hakkavad nemadki lõpuks niivisi teenima elavat Jumalat. Saalomonile kindlasti tuletati ka meelde, et see oleks Jumala käsu vastu. Selliseid abielusid nende rahvastega on Jumal keelanud. Teise Moosese raamatus ütleb Jumal, kui sa oma poegadele võtad naisi nende tütreist ja nende tütred käivad oma jumalate järel, siis nad mõjutavad ka sinu poegi käima teiste jumalate järel. Aga no see oli ammu aega tagasi. Siis kui Iisraeli rahvas alles tuli maale, oli sõjaliselt nõrk, ilma tugevat usuliste traditsioonid, et nüüd on Iisrael saanud tugevaks rahvaks. Jumalal on tempel ehitatud, mis saab enam kõigutada seda tugevat usku. Nüüd on uued ajad, nüüd on vaja teissugust teoloogiat, mitmekesisemat ja avatumat koguduse õpetust. Milleks olla nii kitsa rinnanile ja pidada mingistest ajast ja arust põhimõtetest kinni? Jumal ütleb õpetussõnades, mehe meelest on nii mõnigi tee õige tee, aga lõpuks on see surmatee. Ja Salomoni kohta ütleb piibel kurvad sõnad. Salomoni vana seas sündis, et ta naised pöörasid ta südame teiste jumalate poole. Ta süda ei olnud siiras issandama jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda. Kahjuks ei ole see ainult minevik. Ikka jälle on tõsiseid kristlasi, kes oma usulises innukuses on arvanud, et nad oskavad maailma võita paremini kui jumal. Nad on teinud väikesi järeleandmisi õilsatel eesmärkidel, aga lõpuks on see lõppenud suure langusega. Kõigepealt süütuna näib väike mööda laskmine või väike patt. Siis tulevad järgmised järeleandmised, kuni lõpuks inimene ei saagi enam aru, et see, mis ta teeb, on patt. Inimene võib küll endale kinnitada, et praegu on mul raske eluperiood. Praegu tõesti ma olen jumalast natuke eemale läinud. Elu on aga kiire, mul on vaja kõigepealt oma perele, oma elule jalad alla saada, küll ma siis tulen tagasi jumala juurde. Ma tean, et ma tulen tagasi, sest ma olen tundnud jumalat. Salomon ei tunnud tagasi. Jumala hinnang Salomonile oli karm tema vana seas. Salomon tegi kurja issanda silmisega käinud ustavalt issanda järel nagu tema isa Taavet. Enamik kadunud poeg ei tule tagasi. Võibolla nende mõtete juures võtab Eelia järgmise tüki leiba, mida kaarnad on talle toonud. Ja mõtleb, kas saab veel hullemat angust olla. Veel õnnetumat lõppu. Eelia teadiselt saab küll. Seal, kus inimene on hakanud pattu tegema, seal saab ta veel rohkem pattu teha. Salomonest järgmise kuninga kohta on Jumal annud samuti hinnangu. Jerobeam tegi rohkem kurja, kui kõik, kes enne teda olid valitsenud. Jerobeam, see oli selle mehe nimi, teadis, et ta on tööriist Jumala käes. Jumal oli nii temale kui Salomonile ilmutanud, et karistuseks Salomoni patu eest hakkab 10 osariigi üle valitsema keegi teine, Jerobeam, mitte Salomoni poeg. Mis saab olla veel turvalisem, kui võtta Jumala käest vastu tõotus? Võtta midagi ette Jumala tõotuse peale ja tasub innukalt täitma seda Jumala käsku. Kahjuks läheb ta kaugemale, kui Jumal oli kavatsenud. Ta otsustab parandada ja ümber teha ka need asjad, mida Jumal oleks alles jätnud. Need asjad, mida Salomon oli teinud õiglaselt ja Jumala kartlikult. Kui me loeme piiblit, me teame küll Salomoni elu lõppu, aga sellest hoolimata me teame, et Jumal annab hea hinnangu suurele osale Salomoni elust. Meil on siin Salomoni õpetus sõnu sees. Meil on siin eeskujuks toodud tema Jumala kartust tema elu alguses. Teda kiidetakse kõige õiglasemaks kuningaks. Tema templi ehitus oli olnud Jumala plaan. See kõik jääb püsima. Jerobeam aga otsustab tuua sisse midagi muud templi asemele. Alternatiivsed paigad Jehova kummardamiseks. Ei, Jerobeam ei hakka teisi jumalaid kummardama. Ta ikka on selle sama jumala usku, kes tõi rahva välja Egiptuse maalt. Aga ta mõtleb, et peaks ehitama mõned sellised paigad juurde, kus saaks jumalat teenida. Ta ehitab 2 kuldvasikat. Ja ütleb, et rahvas seal saate käia kummardamas elavat jumalat. Mitte neid vasikaid. Varemgi olid Salomoni templis näiteks vaskmeri, mis seisis 12. Härjal. Neid vasikate või härgade kujused oli enne ka templiga seoses olnud. Miks siis ei oleks võinud jumalale meeldida need kuldvasikad? Läbi ajaloo, Iisraeli rahva ajaloo oli olnud järjest uusi meetodeid, kuidas jumalat austada. Tempelgi oli uus asi. Alles Taaveti ajal oli Jumal otsega üllatunud, küsinud, et milleks mulle templit vaja, ma olen siia ilma hakkama saanud ja lõpuks ikkagi ehitati tempel. Aga Jerobeami motiivid olid valed. Ta ehitas neid uusi pühapaiku kadedusest ja võimuihast, et rahvas käiks tema pühakodades Jumalat teenimas. Tema igatsus ei olnud mitte see, et rahvas saaks Jumalat paremini teenida, vaid et nad oleksid tema võimu all. Me näeme siin üsna tavapärast patu arengut. Kõigepealt Saalomoni ajal tulid eksimused eetilistes küsimustes. Saalomon valis naisi teiste rahvaste hulgast. Ja seejärel järgmise põlvkonna ajal tulevad eksimused vaimulikes küsimustes. Jerobeam laseb ehitada oma võimuiha rahuldamiseks kultuspaigad. Kui inimene on teinud pattu, eksinud, kas või väikestes asjades, ja ta süda on läinud järjest kaugemale issandast, siis võib välises Jumala teenistuse korras teha ükskõik kui palju uuendusi. Korraldada koguduse ülesehitust paremate põhimõtete järgi. Iseenesest see kõik võib olla mõjuv, loogiline ja atraktiivne. Selle eesmärgiks võib olla isegi parem Jumala teenimine. Aga kui inimese süda on Jumalast kaugel, siis ei ole Jumalal head meelt ka kõige parematest meetoditest. Siis saavad need meetodid ebajumalateks Jumala silmis. Kõige kurvem on see, et Jerobeam ise ei saanud aru, mis ta teeb. Tema süda oli läinud tuimaks Jumala hääle suhtes. Ja Jumala otsus oli, ma saadan su soole õnnetuse ja hävitan sinult meesolendid ja pühin su soo järelt otse, kui pühitakse sõnnikut. Selline on siis olnud see Jumala valitud rahva ajalugu, mõtles Eelia. Istudes ikka veel seal Kriti jõe kaldal, ja vaadates, kuidas seda vett jões järjest vähemaks jääb. Järjest vähem vett, järjest vähem Jumala kohalolu rahva juures. Kõigepealt järele andmised eetilistes küsimustes, siis eemaldumine Jumalast vaimulikes asjades. Kas saab see kuivus minna üldse veel suuremaks? Ja sai minna veel suuremaks. Iisraeli patt sai minna veel sügavamale. Kus on pattu, sinna tavaliselt tekib veel rohkem pattu. Veel mõnikümmend aastat hiljem annab Jumal jälle hinnangu seekord ühele järgmistest kuningatest Ahabile. Ahab tegi issanda Iisraeli Jumala vihastamiseks veel rohkem, kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud. Ikka veel rohkem sai Iisraeli rahvas pattu teha. Tema tegi nüüd kõike, mida eelmised olid teinud ja juurde ka veel. Tegi sama pattu, mis Saalomon võtab naiseks võõrama kuningad ütle, teeb samu patte, mis kuningas Jerobeam, teeb veel rohkem, ta hakkab aktiivselt teenima teisi jumalaid. Ehitab ebajumala kuju Asherale, altari Baalile. Ja sellest me saame pikalt lugeda kuningate raamatust. Seal ei ole mitte midagi ilusat. Ja ka selle Ahabi pattu peale ütleb issand, ma pühin sind ära, hävitan meesolendid su soolt. Ja Ahabi naise kohta ütleb issand, koerad söövad Iisebeli põllul, ja kes sinu omades sureb väljal, selle söövad taevalinnud. Sellises olukorras me leiame Eelia. Ühe vähestest, kes on jäänud issandale ustavaks. Ja siis sellele ühele vähestest ütleb ka issand, mine siit ära. Mine sinna teispoole Jordanit. Mine ära. Oma rahva keskelt. Ja Eelia läheb Jumala käsul teispoole Jordanit, väljapoole tõotatud maad, sest isegi seal kõrbes on õnnistust rohkem kui tema rahva seas. Ja seal käsib Jumal kaarnatel teda toita, roojastel lindudel, kes sõid laipu väljal. Kui nüüd see võõral maal olemine ja roojastel lindudel toidu vastumitmine oli õnnistus, kui suur pidi olema siis Jumala silmis patt tõotatud maal? See kirjeldus Eelias seal kõrbes on üks vana testamendi rusuvamaid kõrgirakohti. Ja siis mõne aja pärast kuivab seegi väike veenire. See väike lootus, mis tal veel jäänud oli. Ei mingit lootust. See langus oli toimunud kõigest 70 aasta jooksul. Ja siis küsivad inimesed tänapäeval, miks võtab Jumal pattu nii tõsiselt? Aga sellepärast, et kui pattu juba eos ei piira, siis see levib nagu haigus. Patt on suurim sõltuvus. Väike patt tekitab rohkem pattu tekitab veel rohkem pattu. Mida varem patule piir panna, seda kergemini saab seda ravida. Paljud inimesed mõtlevad, et küll ma vana seas hakkan usu asjadega tõsisemalt tegelema. Ma võin kinnitada suure tõenäosusega, ei hakka ikka küll. Statistika ütleb, et üsna tühine protsent inimestest tulevad vanas eas veel usule. Selleks ajaks on inimene Jumalast nii mööda elanud ja patust nii läbi imbunud, et ta ei otsi enam Jumalat. Ja tal on väga raske leida. Terve Iisraeli rahva jaoks, nende tuhandete jaoks, piisas 70 aastast selleks, et täielikult lahtuda Issanda teedelt. Ja kui rahva jaoks piisas 70 aastast, siis võime kindlad olla, et inimese jaoks on 70 aastast enam kui küll, et minna Jumalast hirmus kaugele. Patul on meil see omadus erinevatelt paljudest haigustest, et see ei lähe ise üle. On palju haigusi, mis lähevad 7 päeva või nädalaga üle. Aga pat vajab radikaalset operatsiooni. See viimane kuningatest, kuningas Ahab, sai lõpuks aru, et on pattu teinud. Ja et ta on ahvatanud kaasa kogu rahva. Ja me loeme, siis ta käristas oma riider tõhki, pani koti riide ümber ihu ja paastus. Ta magas koti riidis ja käis tasa hilju. Ja Eeliale tuli Issanda sõna. Kas sa oled näinud, kuidas Ahab ennast alandanud minu ees? Sellepärast, et ta on ennast alandanud minu ees, ei saada ma talle õnnetust tema päevil. Iga patt vajab meele parandust. Selleks, et see ei ajaks juuri sügavamale. Ega hävitaks kogu inimese elu. Mitte asjata ei hoiata Jumal meid väga selgelt pattude eest. Olgu nad siis sellised, mis meie jaoks tunduvad tõsised või need, mis neie jaoks tunduvad õrnad. Tasub võtta kuulda Jumala sõnaga nendes asjades, millest me praegu arvame, et see ei ole mingi tõsine patt või ma olen piisavalt tugev, et sellest välja tulla. Iga meie geniaalseimgi täiendus Jumala tarkusele on Jumala silmis siiski rumalus. Iga väiksemgi patt on kõrval tee, mis viib eemale armastavast Jumalast. Ja Jumal igatseb olla sinuga osaduses, olla sinuga koos sama tee peal. Mäletad, kui ilus oli see algus Saalomoniga, kui ta veel ei olnud pattu teinud. Jumala lähedus, eri kogemused koos Jumalaga, tarkus ja tunnetus, õiglus, mis ulatus kaugele üle piiride, milline vaimustav teel käimine koos Jumalaga. Milline näide sellest, kuidas inimene otsib esiti Jumala riiki ja kõike muud antakse talle pealegi. Sinna olekski võinud lugu piirduda. Selle õnnistuse ja Jumala juures olemisega oleks võinud lugu minna kuni lõpuni. Ja sellega võib ka iga ühe meie lugu piirduda. Ka sinu lugu võib piirduda sellega teel käimine koos Jumalaga. Otsid esiti Jumala riiki ja kõike muud antakse pealegi. Ja selline on maailma kõige ilusaim lugu. Aamen.
Kuuldud jutluse pidas 2004. Aastal Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre.
Kõik maan
Selliseks kujunes tänane sõnasaade. Rääkisime kuningate raamatutest. Soovin, et me igaüks õpiksime Jumala sõna põhjal elama sellist elu, nagu Issand tahab, et me elaksime, ja õpiksime andma kõik temale. Tänases saates jagasid Jumala abiga Issanda sõna sügavusi meile Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptisti koguduse pastor Ermo Jürma ning Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Soovin sulle, hea raadiokuulaja, Jumala õnnistusi ja hoidmist ning kohtumiseni taas järgmises sõnasaates. Kuulmiseni!
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.